Povstaňme prosím k úvodnému požehnaniu a piesni. Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, trojediný Boh udelí milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Dovolte, aby som vás všetkých privítal na tejto novoročnej bohoslužbe. Včera zomrel starý rok, dnes sa narodil nový rok, čo je ďalšia príležitosť, ako môžeme zakúšať Boha, ktorý je taký istý, no vždy je nový, vždy je iný. My tu máme takú tradíciu, že sa na Nový rok objavia také novoročné verše, ktoré si potom môžete zobrať každý pre vás osobne alebo pre rodinu, keď budete vychádzať z kostola. A aj jeden sa vytiahne pre zbor ako také povzbudenie alebo moto. Tak tento verš bol vyvolený pre nás. Ježiš mu odpovedal: Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi iba skrze mňa. Tak to je také moto pre náš zbor, aby sme na tej ceste v tomto novom roku spoznávali Krista, ktorý je cesta, ktorý je pravda a ktorý je život. A aby sme zakúšali aj v svojom živote, že sa ináč nedá dostať k Otcovi len cez Krista. Dnešná bohoslužba bude pokračovať v sérii čítaní príbehov o Ježišovi. 25. sme rozprávali o tom, že sa nám narodil Ježiš ako dieťa, nám sa narodilo dieťa. Do každej rodiny, teda určitým hlbokým spôsobom, sa rodí dieťa. No dnes zisťujeme, že to dieťa už je tínedžer, takže všetci máme doma tínedžera. A dnes o ňom bude rozprávanie Chlapec v chráme.
Budeme čítať z Božieho slova, najskôr zo Starého zákona, 1. Samuelova, 2. kapitola, 18. až 21. verš a 26. verš. 1. Samuelova 2, 18 až 21 a 26. Samuel konal službu pred Hospodinom. Chlapec bol opásaný ľanovým efódom. Jeho matka mu každoročne ušila krátky plášť a nosila mu ho, keď so svojím mužom prichádzala na výročnú obetu. Eli požehnal Elkánu i jeho ženu. Povedal, nech ti dá Hospodin s touto ženou ďalšie potomstvo namiesto toho, ktorý bol vyprosený pre Hospodina. Potom odišli domov. Hospodin milostivo navštevoval Annu. Počala a porodila ešte troch synov a dve céry. Mladý Samuel však vyrastal pri Hospodinovi. Mladý Samuel však rástol a bol obľúbený u Hospodina aj u ľudí.
Ak môžete, povstaňme prosím k modlitbe. Pane Bože, ďakujeme, ako vedieš náš život, akých si nás utvoril a do akých vzťahov si nás postavil. Ďakujeme za rodinu, v ktorej sme vyrastali a rodičov, ktorých máme. Ďakujeme za deti, ktoré si nám dal. Ďakujeme za priateľov a komunitu viery, v ktorej sme. A prosíme ťa, aby si nás učil rásť spoločne. Žiť takým spôsobom, že budeme dostatočným hlasom Boha pre tých, ktorí sú okolo nás, pre naše deti. No, že pochopíme, že naše deti musia teba počuť svojim vlastným spôsobom a ísť za tebou svojou vlastnou cestou. Nauč nás, Bože, stať ako tí, ktorí zobrazujú teba a žiť tiež ako tí, ktorí nebránia tomu, aby naše deti mohli teba spoznať. Otvor nám oči, otvor nám uši a otvor nám srdcia. V mene Krista sa modlíme. Amen.
Z Nového zákona budeme čítať z Evanjelia svätého Lukáša z 2. kapitoly 41. až 52. verš. Lukáš 2, 41 až 52. Jeho rodičia každoročne putovali do Jeruzalema na veľkonočné sviatky. Keď mal 12 rokov, tiež sa tam na sviatky vybrali, ako bolo zvykom. Keď sa po Veľkej noci vracali domov, chlapec Ježiš zostal v Jeruzaleme a jeho rodičia o tom nevedeli. Keďže sa domnievali, že je niekde v sprievode, prešli deň cesty, potom ho hľadali medzi príbuznými a známymi. Keď ho nenašli, vrátili sa do Jeruzalema a hľadali ho tam. Po troch dňoch ho našli v chráme, ako sedí medzi učiteľmi, počúva ich a vypituje sa. Všetci, čo ho počúvali, boli ohromení jeho rozumnosťou a odpovediami. Keď ho zbadali, strpli od údivu a jeho matka mu povedala: Dieťa moje, čo si nám to urobil? Pozri, tvoj otec a ja sme ťa s úzkosťou hľadali. On im odpovedal: Ako to, že ste ma hľadali? Či ste nevedeli, že sa mám zaoberať tým, čo patrí môjmu otcovi? Ale oni tento výrok nepochopili. Vrátil sa s nimi, prišiel do Nazareta a poslúchal ich. Jeho matka však uchovávala všetky jeho slová vo svojom srdci. A Ježiš napredoval v múdrosti, veku a obľúbe u Boha i u ľudí.
Pokojné ráno. Príde mi, že zrejme je to najťažšie obdobie pri výchove detí, je, keď sme účastní na prerode dieťaťa v dospelého človeka. Výchova malých detí má svoje výzvy, nečakané komplikácie, ale zdá sa mi, že má v sebe určité ukotvenie. Deti sú alebo majú byť pod našou autoritou aj pod našou ochranou. My máme možnosť ovplyvniť ich charakter, ich smerovanie. O tom vlastne výchova je. No situácia sa mení, keď dospievajú. Keď sú deti malé, tak možno váhame alebo nevieme, ako vychovávať, no vieme, že máme. Ale keď deti dospievajú a hľadajú to, kto sú, svoju identitu, tak musia nájsť svoju cestu sami, no my ich nemôžeme úplne opustiť. Situácia sa mení. Veľakrát rodičia už veľa nezmôžu, musia veriť, musia byť na blízku, no ten kontakt nie je taký priamy. Jeden môj priateľ pripodobňuje to obdobie dospievania k takému letu kosmickej rakety, ktorá je v tom neustálom kontakte s tou riadiacou jednotkou na Zemi. No je určitý okamih, kedy sa ten kontakt stráca, keď je tá raketa na odvrácanej strane mesiaca. Tam akoby tie signály už nedochádzajú. A tam jediné, čo tým ľuďom na Zemi zbýva, je veriť, že to, čo sa tí kozmonauti naučili, ten smer, aký nabrali, bude pokračovať dobre. Dokiaľ zasa nenadvážu kontakt. A tento môj priateľ hovoril, to je ako keď mladý človek dospieva. To je to isté. Strácame kontakt, lebo deti, ktoré dospievajú, sú na odvrátenej strane mesiaca. A my len musíme veriť, že ten smer, aký nabrali, to, čo sa naučili, bude dobré, dokiaľ zasa nenadviažeme kontakt. Jedno z najťažších období v živote človeka, zdá sa mi, je dospievanie. Keď sme malé deti, tak žijeme v tom mytickom svete, že všetko je pekné, dobré, máme krásne spomienky. Svet, pokiaľ ho niečo tragické nerozbije, dáva zmysel. Keď sme dospeli, tak tiež poznáme nejak ten smer, možno sme až príliš zapadli do tých našich kolají. No keď dospievame, tak sme medzi týmito pólmi. Všetko sa rúti. Všetko je čierne, všetko je ťažké, nič nedáva zmysel. Dospievanie zdá sa mi jedno z najťažších období. Čo do týchto situácií pre tých z nás, ktorí dospievajú, alebo pre tých z nás, ktorí majú dospievajúce deti, čo do toho hovorí Ježiš? Dnes som vybral text z obdobia života Krista, kedy nie je už bábetko a nie je ani dospelý. Je to jediný príbeh v evanjeliách, ktorý máme, kde nie je bábetko a nie je dospelý. Má 12 rokov. Je ešte dieťa, no už nie je malé dieťa. Nie je to dospelý človek, no už sa správa samostatne. A tak mi prišlo, že by toto niečo mohlo povedať do našej situácie, do tých rodín, kde máme dospievajúce deti, alebo tým z nás, ktorí sú dospievajúci, s nádejou, že niektorí po silvestrovskej noci prišli na novoročnú bohoslužbu. Nevybral som si tú tému, proste nechal som sa viesť tým textom, ktorý mi prišiel, že na ňo zabúdame, že ho veľmi nečítame, zdá sa nám možno obyčajný. A tak som ho vybral s nádejou, že nám niečo povie. A tiež som si potom uvedomil, že možno to nemusí byť len do tých rodín, kde máme dospievajúce deti, alebo sami dospievame, lebo tak, ako som sa snažil povedať pred tým, ako som kázal, tak keďže sa nám narodilo dieťa všetkým na Vianoce, tak tiež máme všetci do istej miery tínedžerov medzi nami. Pokiaľ žijeme v komunite viery, tak máme medzi sebou tínedžerov. Máme medzi sebou ľudí, ktorí dospievajú. Máme medzi sebou tých, ktorí pomáhajú tým dospievajúcim na rôznych úrovniach, v škole,
alebo v tom, čo sa tu odohráva v nejakej komunitnej práci s ľuďmi, ktorí sú 12-roční, 15-roční. Snáď nám to môže niečo povedať všetkým. O čom ten príbeh je? Je to veľmi krátky príbeh. Je o rodičoch a o chlapcovi. Rodičia. Rodičia sú Jozef a Mária. Jozef a Mária sú tu predstavení ako príkladní Židia. Zbožní ľudia, ktorí chodili do Jeruzaléma na sviatok Paschy, tak ako bolo predpísané v starej zmluve, každý rok. Vychovávali svojho syna Ježiša vo viere. Brali ho so sebou do chrámu. Predstavovali ho, prinášali ho od detstva do Božej prítomnosti. A keď mal Ježiš 12 rokov, tiež ho zobrali so sebou, no tu nastala zmena. Ježiš ostal v Jeruzaleme bez ich vedomia. Rodičia teda nevedeli, že ostal v chráme. Čo tiež naznačuje, že ten príbeh sa nám snaží predstaviť rodičov ako tých, ktorí sú bez viny. Rodičia nevedeli, že Ježiš nie je s nimi. Oni pokračovali ďalej a tak, ako bývalo zvykom, išlo ich zrejme do Jeruzaléma veľa príbuzných, celá skupina, karavana ľudí, lebo to bolo ľahšie, lebo to bolo lacnejšie, lebo chodili pospolu. Očakávali, že Ježiš je niekde inde s ich príbuznými, možno vpredu, lebo ide rýchlejšie, alebo vzadu, lebo sa veľmi rozpráva, no nie je s nimi. Keď deň skončil, zistili, že tam nie je. Hneď ho začali hľadať. Opäť rodičia boli bez viny. Robili všetko, čo mohli. Hľadali ho a keď zistili, že tam nie je, rozhodli sa vrátiť naspäť. Hľadali ho v Jeruzaléme a hľadali ho, dokiaľ ho v chráme nenašli. Jozef a Mária, Ježišovi rodičia, sú príkladní Židia. Sú tu zbožní ľudia. Zdá sa, že neurobili nič v tej svojej výchove, čo by bolo v neporiadku. Potom stretli Ježiša. Ježiš sa tam rozpráva s nejakými učencami v chráme a pýtajú sa ho, že prečo si sa nám stratil, ako si to mohol urobiť. A keď počujeme Ježišovu odpoveď, tak zisťujeme, že on tiež je, že je prekvapený, že čo ho hľadajú. To úprimný chlapec. Akoby vina tiež nebola na jeho strane. Len sa čuduje. Neviete, že mám byť tam, kde je môj otec? Aj keď ja by som povedal, sa správa trocha nedospelo, že 3 dní mu neprišlo, že rodičia sa budú o neho strachovať, tak v niečom nechápe tú obavu. Možno bol tak absorbovaný v tom rozhovore s tými učencami, že si jednoducho nevšimol, že už rodičia sú preč. Potom už ich nechcel hľadať. Ani rodičia, ani Ježiš nezdá sa, že niečo zlé veľmi urobili. Ježiš bol absorbovaný tou prítomnosťou v chráme a hovorí, mám byť tam, kde ide o veci môjho otca. Ježišovi rodičia ho hľadajú, vychovávajú, alebo najskôr vychovávajú a hľadajú, keď zistia, že sa stratil. Zdá sa mi teda, že tento príbeh nám dáva nádej do našich rodinných bojov, do našich napätí. Pre rodičov s dospievajúcimi deťmi, aj pre tých z nás, ktorí dospievame. Lebo tu vidíme, že aj dobré rodiny s dobrými deťmi majú problémy. Aj zbožné rodiny s úprimnými deťmi, ktorí úprimne hľadajú Boha, majú napätia. Aj tu je nedorozumenie. Aj tu je ukázané, že rodiny, ktoré dobre vedú deti k viere, zažívajú problémy. Aj zbožným rodičom sa dieťa načas stratí. Problémy sú všade. Jednoducho nedá sa tomu vyhnúť. Zakúsil to aj najideálnejší pár na svete s tým najlepším dieťaťom, aké sa mohlo narodiť. Keďže Mária a Jozef, tak zrejme aj my. A keďže Ježiš, tak aj naše deti. Napätie pri hľadaní identity dospievajúceho dieťaťa je neodmysliteľné. Akoby nie je iná možnosť. Zdá sa mi, že hlavné posolstvo tohto príbehu je dať nám uistenie, že to, čo my zažívame, je normálne. Všetci to zažívali, aj Mária, aj Jozef, aj Ježiš. tiež nám to hovorí niečo podstatné o tom, čo tam Ježiš zažil, alebo čo si uvedomil. On mal byť s rodičmi, ale bol s otcom. Ten kontrast je tu jasne viditeľný v tom rozhovore medzi Máriou, ktorá zasa je tá, ktorá hovorí. Jozef je veľmi pasívny, opäť. A hovorí, pozri, tvoj otec a ja sme ťa s úzkosťou hľadali. A Ježiš odpovedá, ako to, že ste ma hľadali, či ste nevedeli, že sa mám zaoberať tým, čo patrí môjmu otcovi? A tu máme výrazný kontrast medzi tým pozemským otcom a nebeským otcom, medzi Márinou otázkou a jeho odpoveďou. Pozemský otec tu stojí v kontraste s nebeským otcom. A poslušnosť pozemskému otcovi je nahradená príslušnosťou k nebeskému otcovi. V hľadaní svojej identity deti musia nájsť svoj vlastný vzťah k Bohu ako k ich otcovi, ktorý v niečom mení a nahrazuje vzťah s nami. Čo je bolestná skúsenosť pre všetkých rodičov. Zrazu je to niekto iný, aj keď je to Boh, ale hovorí niečo iné, čo my by sme hovorili. Priblíženie sa k rodičom, tá blízkosť s rodičmi musí byť vystriedaná blízkosťou s Bohom. Že toto je to, čo sa v tom dospievaní odohráva. Hľadanie samostatnej identity a aj hľadanie vzťahu k tomu, čo nás presahuje. K zmyslu života, keď tie deti nenachádzajú Boha. K niečomu hlbšiemu. Hľadajú svoju orientáciu. A to mení aj vzťah k nám, k rodičom. Príde mi, že na tejto ceste, na tomto mieste, Ježiš odhalil hlbšie to, kto je. Pomôže nám v tom ten príbeh, ktorý sme čítali predtým, zo Starej zmluvy, ktorý má veľa paralel s tým príbehom o Ježišovi. Samuelovi rodičia tiež chodili, ako Ježišovi rodičia, do chrámu každý rok. Tiež chodili uctívať Boha, tiež chodili obetovať. Rozdiel je v tom, že Samuel už od útleho detstva ostával v tom chráme, pomáhal tam Elimu v tej kňazskej službe a tam rástol v Božej prítomnosti a tam tiež počul prvý raz hlas Boha. Čo v tom príbehu ten hlas znel ako hlas Eliho, ako hlas niekoho, koho už zbadal. No musel zistiť, že ten hlas nie je Eliho, ale je Boží. Tam počul prvý raz hlas Boha. Zdá sa mi teda, že tento príbeh z tej starej zmluvy môže osvetliť aj tento príbeh o Ježišovi. A trúfal by som si povedať, že práve tá špeciálna prítomnosť Boha v chráme pomohla Ježišovi objaviť, kto je. Že to, čo tu vidíme, keď mal 12 rokov, je prvý záblesk zistenia toho, kto Ježiš je. Prehlbenie toho, že on má v niečom ten vzťah s Bohom špeciálny. A že nie je náhodné, že sa to odohrávalo v chráme. Že nie je náhodné, že sa to odohrávalo v Jeruzaleme. Že tá Božia prítomnosť v chráme pomohla Ježišovi objaviť, kto je. Nazdávam sa, že Božia prítomnosť teda môže formovať a formuje nás, keď dospievame. Ja sa samozrejme, ako ten, ktorý tu rozpráva každú nedeľu, alebo aj v stredu, keď je novoročná bohoslužba v stredu. Ja si stále myslím, že Božia prítomnosť, tak ako v tej starej zmluve, je prítomná teraz v cirkvi a v kostole, keď sa odohráva bohoslužba. Že v niečom tá prítomnosť Boha je tu špeciálna a že stojí za to, aby deti tu mohli byť a nejakým spôsobom možno aj tu boli oslovení. No, nie som úplne taký naivný. Myslím si, že ja nemôžem túto otázku zodpovedať. Myslím si, že táto otázka musí byť položená nám, ktorí dospievame. Kde vy, pokiaľ ste tu, zažívate Božiu prítomnosť? Ako nejakú sústredenú túžbu? Ako obrovskú vášeň? Ako silnú hĺbku? Kde to je? Je to v hudbe? Je to vo silných príbehoch? Je to v knihách? Je to v komunite ľudí. Myslím si, že toto je zásadná otázka. Aké je to miesto, kde prežívam veľkú hĺbku alebo veľkú výšku? Kde niečo ma úplne absorbuje, tak ako Ježiša absorbovalo v tom chráme, že si ani nevšimol, že tí rodičia tam nie sú. Lebo toto je to miesto, čo nás formuje pri našom dospievaní. Tam odhalujeme, kto sme a kam máme ísť. Myslím si, že túto otázku v dnešnej dobe nemôžeme zodpovedať skazateľne. Musí ju zodpovedať tí ľudia, ktorí sami dospievajú. Kde oni zakúšajú? Kde my zakúšame? Božiu prítomnosť. A to je dôležité miesto. Tam sa formuje, kto som. Dá sa z toho príbehu naučiť niečo pre nás, rodičov, dospievajúcich detí, ako toto obdobie dobre zvládnuť, alebo dobre sa na neho pripraviť? Čo máme urobiť, aby sme deťom, ktoré dospievajú, pomohli objaviť, kto sú? Našiel som tu jeden negatívny a jeden pozitívny príklad. Najskôr ten negatívny. Keď rodičia našli Ježiša v chráme, tak tam je taká zvláštny paradox. Píše sa tam, videli ho, ako počúva učiteľov a pokladá im otázky. A následujúci verš hovorí, všetci boli ohromení jeho rozumnosťou a jeho odpovediami. Z jednej strany, keď sa na to pozreli, tak videli ho, ako načúva a pokladá otázky. No všetci boli ohromení jeho rozumnosťou a jeho odpovediami. Možno, že otázky otvorili Ježišovi dvere k tomu, že potom aj tí učenci sa opýtali, no a ty chlapec, čo ty si o tom myslíš? A on mohol niečo povedať. Ale možno tiež, že jeho otázky boli odpovediami. Že sa opýtal tak, že z toho bolo viditeľné, že tomu rozumie. Neviem presne, ako to bolo, ale nejakým spôsobom otázky boli branou k porozumeniu a odpovediam. A tak, keď potom čítame Ježišovu odpoveď, prečo sa čudujete, že som nebol s vami? Lebo ja mám byť tam, kde ide o veci môjho otca. A je tam napísané, ale rodičia nerozumeli, čo Ježiš hovoril. Tak možno nám to dáva takú možnosť povedať si, no mali sa viacej pýtať. Mali viacej pokladať otázky, lebo Ježiš, jeho otázky viedli k tomu, že rozumel. Ale po tejto odpovedi tam už nie je nič napísané, že by Mária a Jozef sa pýtali. Nič. Otázky a načúvanie robia divy. Otvárajú dvere k porozumeniu. Možno, že toto je jedna z ciest, ako pomôcť a porozumieť našim deťom. My často predpokladám, máme opačnú tendenciu. Dávame rady a dávame odpovede. Od toho sme rodičia. Ale možno, že cesta k porozumeniu človeka, ktorý dospieva, vedie cez otázky. Samozrejme, to nie je zaručený návod. Ochota tam musí byť z obidvoch strán a úmysel sa nie vždy stretne s porozumením, ale za pokus to stojí. Otázky a načúvanie vedú k porozumeniu. Druhý pozitívny príklad, ako vždy, je Mária. Mária je vždy v evanjeliách popísaná ako model cnosti, čo máme vzor cnosti, ktorý máme nasledovať. Ona neporozumela tomu, čo Ježiš povedal, ale uchovávala jeho slova v svojom srdci. Klasický príklad Márie, učeníka Krista. Nie preto, zdá sa mi, že by ju to zranilo. Ona si to uchovávala v srdci, lebo pociťovala horkosť a potom sa to mohlo pri nasledujúcej príležitosti znova objaviť ako taký nástroj toho, ako to vrátiť malému chlapcovi Ježišovi. Zdá sa mi, že to tam nie je. To je pozitívne napísané. Chcela ho pochopiť. Ona to uchovávala v svojom srdci, aby o tom mohla premýšľať a bola ochotná čakať. Pritom tá udalosť v Jeruzaleme nie je vôbec príjemná. Predstavte si to, 3 dni napätia a obav. Kde je ten môj 12-ročný syn? 3 dni nevedela, kde je. A potom rozčarovanie z tej Ježišovej odpovede, v ktorej je čiastočne aj určitá výčitka, však to ste už mali vedieť. Takéto veci, zdá sa, my vytesňujeme. Alebo je práve uchovávame ako takú horkosť a hnev. Ale ona to uchovávala, aj toto nedorozumenie, ako niečo, ako symbol porozumenia. Možno tu je skrytý kľúč k pochopeniu môjho dieťaťa. A bol. Možno, že v tomto ťažkom okamihu toho napätia s mojim synom, s mojou dcérou, je skrytá drahocenná perla, ktorú pre jej nevábnu lastúru nemôžeme ľahko uvidieť. Ale potrebujeme trpezlivosť, lebo niečo môžeme pochopiť len časom. Ako by pochopila dve veci. Aj to nepríjemné má nejaký význam a možno silnejší ako to príjemné. Aj ten konflikt s mojim dieťaťom má v sebe niečo pozitívne. Možno viacej pozitívne ako tie obdobia, kedy všetko bolo v poriadku. Ale potrebujeme trpezlivosť. Lebo dospievanie je tajomstvo. A to tajomstvo niekedy nemôžeme odhaliť hneď. Len časom. Niečo sa dá uvidieť len spätne. Keď si uchováme takú potrebnú, alebo tak potrebnú otvorenosť. Ona v sebe mala aj otvorenosť, aj čakanie. Aj trpezlivosť, aj odvahu. Ako my môžeme žiť s tajomstvom dospievania? Niečo krásne, niečo nové, niečo novoročné sa tam vytvára. Ako my môžeme prijať nepríjemné okamihy ako niečo cenné, niečo nás presahujúce, niečo poukazujúce k niečomu väčšiemu? A ako môžeme byť otvorení rastu druhého človeka, aj keď mi to spôsobuje bolesť? Rast tých, ktorí dospievajú medzi nami, vždy bude spôsobovať určitú bolesť nám, ktorí už sme upokojení a usadlí v svojich cestách. Lebo oni svoju cestu len hľadajú. Úloha je to ťažká. Avšak len ak ju zvládneme, tak budú naše deti rásť v milosti a múdrosti u Boha aj u ľudí. Lebo tak skončil aj ten text o Ježišovi, aj o Samuelovi. Keby to bolo len o Ježišovi, tak by sa to možno týkalo len jeho. Ale týkalo sa to aj Samuela. Môže sa to týkať teda aj našich detí. Keď oni aj my zvládneme to ťažké, možno najťažšie obdobie v živote človeka dospievanie a najťažšie obdobie v živote vo výchove detí. Keď sa venujeme človeku, ktorý dospieva. Ježiš rástol v múdrosti a milosti u Boha a u ľudí. A v niečom ten príbeh, keďže končí o Ježišovi, tak ostáva o ňom. Má paralely s našim životom, no v niečom je špecifický. Je to o Ježišovi. Keď mal Ježiš 12 rokov, teda v dobe, kedy už nebol dieťaťom a stával sa mužom, sa stratil svojim rodičom na 3 dni v Jeruzaléme na sviatok Paschy. To je gro toho príbehu. A číslo 12 má vždy aj svoju symbolickú rovinu. Dozrel čas uvedomiť si svoju identitu. Svoj vzťah s Bohom. A keďže tieto čísla 12 a 3 sú symbolické, tak môžeme túto epizódu čítať tiež symbolicky. Ako predzvesť niečoho v tom okamihu veľmi vzdialeného a predsa blízkeho. Niečoho, čo sa odohrá na konci Ježišovho života, ale už v tom okamihu tam bola tá predzvesť, to echo. Keď sa naplní Ježišov čas, Ježiš tiež v Jeruzaléme, tiež na sviatok Paschy, zmizne na 3 dni z očí svojich priateľov, tých najbližších, aj svojej mamy. Lebo sa bude zaoberať tým, o čo ide jeho otcovi. Ale to už je na nie je vianočný, ale veľkonočný príbeh. Thank you.
Na tej Ježišovej ceste do Jeruzaléma ideme aj my. Ideme za ním, on je naša cesta, on je pravda, on je život. Teraz môžeme túto pravdu a túto cestu spievať v piesni. Z kresťanského spevníka budeme spievať piesň číslo 295. Jezu, ráč ty sám cestu raziť nám. Piesň číslo 295. Postaňme prosím k modlitbe, požehnaniu a piesni.
Drahý náš nebecký Otče, uvedomujeme si, že ako rodičia máme úžasné privilégium, že môžeme istú časť cesty sprevádzať naše deti a vidím pomocou pri hľadaní identity. Ale na druhej strane si uvedomujem, že je to aj tak ťažké. Lebo tak rýchle môžeme byť aj prekážko. A ty vidíš aj mnohé chyby, ktoré robíme. Ale je to aj milosť, že smieme vedieť, že ty ideš s nami. A aj tak, ako aj v tej piesni bolo, že osvieť cestu našu. Dávaj nám múdrosť a dávaj nám tú milosť, aby sme vedeli počúvať, aby sme vedeli ukladať aj do svojho vnútra. Možno aj tie nepríjemné chvíle, ktoré sa stávajú a aby sme mohli práve aj cez to, čo prežívame v nich, byť takou pomocou pre naše deti. Aby naše deti mohli prospievať v milosti a múdrosti pred tebou a pred ľuďmi. Amen.
Nech nám požehná trojediný Boh lásky a dá nám milosť hľadať spoločne Tvoju prítomnosť, Kriste, aby sme tak mohli nájsť svoju budúcnosť, Bože, a mohli tak kráčať po ceste spolu s Tebou. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Môžete sa posadiť. Teraz na záver bohoslužby sa tá naša bohoslužba, kedy spoločne slúžime Bohu, mení na to, že slúžime sebe si navzájom tým požehnaním, čo nám Boh dal. Tak je tu vždy príležitosť niečo si povedať. A predstavte si, stávajú sa také veci, že na nový rok sa rodia aj deti. Niektorí z nás majú narodeniny, a tak ja by som chcel dvoma z nás zaželať. Sestra Vlasta Luptáková a sestra Vierka Ciesarová sa narodili 1.1. Dobre hovorím? Tak sestra Vlastička tu nie je, je zrejme s rodinou v Banskej Bystrici, ale sestra Vierka tu je a takýto pekný verš sme pre teba vybrali. Ako orol bdie nad svojim hniezdom a nad mláďaťom sa vznáša, rozprestie krídla, zachytí ho a nesie na perutiach, tak aj Hospodin viedol svoj ľud. Teda Boh je ako ten, ktorý zachytí nás, keď potrebujeme. Tak nech je to taká skúsenosť aj v tom roku 2014 pre teba, sestra. Pripomínam, že v nedeľu budú naše slávnostné novomesačné bohoslužby s Večerou Pánovou. Všetkých vás tam pozývam a teraz prajem pekný nový rok.